สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Data Science for Business ของ Foster Provost และ Tom Fawcett เป็นหนังสืออธิบายหลักการวิทยาการข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลผ่านมุมมองของการตัดสินใจทางธุรกิจไม่ใช่คู่มือเขียนโปรแกรมหรือหนังสือสอนใช้งานเครื่องมือเฉพาะทางเป้าหมายสำคัญคือสร้างการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหารผู้จัดการนักวิเคราะห์และผู้ทำงานร่วมกับทีมข้อมูลสามารถตั้งโจทย์ประเมินงานและสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีเหตุผลหนังสือพัฒนาจากเนื้อหาการสอนระดับ MBA ของ Provost จึงเชื่อมแนวคิดเชิงเทคนิคกับปัญหาจริงขององค์กรอย่างต่อเนื่องผู้อ่านจะได้เห็นว่าการมีข้อมูลจำนวนมากไม่ได้สร้างคุณค่าโดยอัตโนมัติคุณค่าเกิดเมื่อองค์กรเลือกปัญหาที่เหมาะสมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสร้างแบบจำลองอย่างระมัดระวังและนำผลไปใช้ภายใต้ต้นทุนและผลตอบแทนที่ชัดเจนเนื้อหาครอบคลุมงานทำนายการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงการประเมินโมเดลและข้อผิดพลาดอย่างการฟิตข้อมูลมากเกินไปโดยรักษาระดับคณิตศาสตร์ให้เข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านสายธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มจากนิยามปัญหาธุรกิจไม่ใช่เลือกอัลกอริทึมแกนกลางของหนังสือคือการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งหมายถึงความสามารถในการแปลงคำถามทางธุรกิจให้เป็นปัญหาที่ข้อมูลช่วยตอบได้อย่างเหมาะสมแทนที่จะเริ่มด้วยคำถามว่าควรใช้ระบบหรืออันเอาอัลกอริทึมใดองค์กรควรเริ่มจากการระบุการตัดสินใจที่ต้องปรับปรุงผู้รับผิดชอบการตัดสินใจผลลัพธ์ที่ต้องการและข้อมูลที่จะมีอยู่ก่อนเวลาตัดสินใจตัวอย่างเช่นปัญหาลูกค้าเลิกใช้บริการไม่ได้มีเพียงคำถามว่าเหตุใดลูกค้าจึงจากไปแต่ยังอาจเป็นคำถามทำนายว่าลูกค้าคนใดมีความเสี่ยงสูงพอที่จะควรได้รับข้อเสนอรักษาลูกค้าความแตกต่างนี้กำหนดทั้งตัวแปรเป้าหมายชุดข้อมูลและวิธีวัดผลหนังสือจึงแยกการอธิบายปรากฏการณ์ออกจากการทำนายเพื่อการปฏิบัติการอย่างชัดเจนคิดนี้ช่วยป้องกันโครงการข้อมูลที่ดูทันสมัยแต่ไม่เชื่อมกับการกระทำจริงอีกประเด็นคือการตั้งสมมติฐานที่ตรวจสอบได้และสร้างต้นแบบเพื่อเรียนรู้เร็วอาจมีคุณค่ากว่าการพัฒนาระบบใหญ่ตั้งแต่ต้นเพราะงานข้อมูลมีความไม่แน่นอนทั้งเรื่องคุณภาพข้อมูลและพฤติกรรมของโลกจริงๆผู้อ่านจึงได้กรอบสำหรับสนทนาระหว่างฝ่ายธุรกิจกับนักวิทยาการข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเองประเด็น2ข้อมูลเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ต้องลงทุนและออกแบบการเก็บอย่างมีเป้าหมายหนังสือเสนอว่าข้อมูลไม่ควรถูกมองเป็นผลพลอยได้จากระบบงานประจำวันเท่านั้นแต่เป็นสินทรัพย์ที่อาจสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไรก็ตามคุณค่าของข้อมูลไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องความน่าเชื่อถือความพร้อมใช้และความสามารถในการเชื่อมข้อมูลเข้ากับการตัดสินใจหลักคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการลงทุนขององค์กรหากข้อมูลที่ต้องการไม่เคยถูกบันทึกหรือถูกเก็บหลังจากเหตุการณ์ที่ต้องการทำนายเกิดขึ้นแล้วแบบจำลองย่อมไม่สามารถช่วยการตัดสินใจล่วงหน้าได้หนังสือจึงทำให้เห็นความสำคัญของการออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูลการกำหนดนิยามตัวแปรและการรักษาความสอดคล้องของข้อมูลข้ามหน่วยงานการลงทุนที่เหมาะสมอาจไม่ใช่การซื้อแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนที่สุดแต่อาจเป็นการปรับระบบให้บันทึกสัญญาณที่สัมพันธ์กับปัญหาธุรกิจจริงนอกจากนี้การใช้ข้อมูลเป็นทรัพย์สินต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้รู้โดเมนธุรกิจผู้ดูแลข้อมูลนักวิเคราะห์และวิศวกรเพราะแต่ละฝ่ายเห็นข้อจำกัดคนละด้านหนังสือไม่ได้รับรองว่าข้อมูลทุกชุดควรถูกนำไปทำเหมืองแต่สอนให้ประเมินว่าข้อมูลใดคุ้มค่าต่อการจัดหาทำความสะอาดและดูแลระยะยาวการมองเช่นนี้ช่วยให้การริเริ่มด้านข้อมูลมีเหตุผลทางเศรษฐกิจมากกว่าการไล่ตามกระแสข้อมูลขนาดใหญ่ประเด็น3เลือกชนิดของงานเหมืองข้อมูลให้ตรงกับคำถามและลักษณะของผลลัพธ์ส่วนสำคัญของหนังสือคือการจัดระเบียบปัญหาธุรกิจให้เห็นเป็นงานเหมืองข้อมูลพื้นฐานการจำแนกประเภทใช้เมื่อผลลัพธ์เป็นกลุ่มหรือสถานะเช่นมีแนวโน้มตอบรับหรือไม่การถดถอยใช้เมื่อผลลัพธ์เป็นค่าต่อเนื่องเช่นมูลค่าหรือปริมาณที่คาดการการจับคู่ความคล้ายคลึงใช้เปรียบเทียบกรณีใหม่กับกรณีที่เคยพบและการจัดกลุ่มใช้ค้นหาโครงสร้างหรือกลุ่มย่อยในข้อมูลโดยยังไม่มีผลลัพธ์เป้าหมายที่กำหนดไว้กรอบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้บริหารไม่สับสนระหว่างปัญหาที่ดูคล้ายกันแต่ต้องใช้วิธีและเกณฑ์ความสำเร็จต่างกันหนังสือยังอธิบายความต่างระหว่างการเรียนรู้แบบมีผู้สอนกับแบบไม่มีผู้สอนแบบมีผู้สอนอาศัยข้อมูลอดีตที่รู้ผลลัพธ์เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์สำหรับการทำนายขณะที่แบบไม่มีผู้สอนใช้สำรวจรูปแบบโครงสร้างหรือกลุ่มที่ซ่อนอยู่การจัดกลุ่มลูกค้าอาจช่วยสร้างสมมติฐานหรือออกแบบบริการ แต่ไม่ได้พิสูจน์เองว่ากลุ่มใดจะตอบสนองต่อข้อเสนอใดๆการย้ำความแตกต่างนี้มีความสำคัญต่อการตีความผลลัพธ์หนังสือจึงไม่เพียงแนะนำศัพท์เทคนิคแต่สอนกลไกการเลือกวิธีจากลักษณะของเป้าหมายข้อมูลและการตัดสินใจปลายทางประเด็น4โมเดลที่แม่นยำในชุดฝึกอาจล้มเหลวเมื่อเจอข้อมูลใหม่เพราะปัญหาการฟิตมากเกินไปหนังสือให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงที่ว่าโมเดลไม่ได้มีคุณค่าเพราะอธิบายข้อมูลเดิมได้ดีเสมอไปเป้าหมายคือให้โมเดลทำงานได้กับกรณีใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นปัญหาการฟิตข้อมูลมากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อแบบจำลองซับซ้อนหรือถูกปรับจนจับแม้แต่ความบังเอิญและสัญญาณรบกวนในข้อมูลฝึกผลคือคะแนนระหว่างการพัฒนาอาจสูงมากแต่ประสิทธิภาพลดลงเมื่อนำไปใช้จริงหนังสืออธิบายหลักการป้องกันผ่านการกันข้อมูลส่วนหนึ่งไว้ทดสอบและการแยกกระบวนการสร้างโมเดลออกจากการประเมินอย่างมีวินัยประเด็นนี้มีในต่อผู้จัดการโครงการโดยตรงเพราะการขอให้ทีมลองตัวเลือกจำนวนมากกับข้อมูลเดียวกันโดยไม่มีการตรวจสอบที่เหมาะสมอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูน่าเชื่อถือเกินจริงนอกจากนี้ปริมาณข้อมูลมีบทบาทต่อความสามารถในการเรียนรู้แต่ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดหากนิยามผลลัพธ์ผิดข้อมูลมีอคติหรือข้อมูลที่ใช้ฝึกไม่เหมือนสภาพแวดล้อมในอนาคตโมเดลก็ยังเสี่ยงล้มเหลวได้หนังสือจึงเสนอท่าทีที่เป็นวิทยาศาสตร์ต่อแบบจำลองคือมองผลการประเมินเป็นหลักฐานที่ต้องตรวจสอบไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายการทำต้นแบบและการทดสอบนำร่องจึงเป็นวิธีลดความเสี่ยงก่อนลงทุนสร้างระบบผลิตเต็มรูปแบบประเด็นสุดท้ายการประเมินโมเดลต้องเชื่อมความผิดพลาดกับมูลค่าทางธุรกิจไม่ใช่วัดความถูกต้องเพียงค่าเดียวหนังสือชี้ว่าค่าความถูกต้องรวมเพียงค่าเดียวมักไม่เพียงพอสำหรับตัดสินว่าโมเดลดีหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ที่ต้องการตรวจจับเกิดขึ้นน้อยหรือเมื่อต้นทุนของความผิดพลาดแต่ละแบบไม่เท่ากันเมทริกซ์ความสับสนช่วยแยกผลลัพธ์เป็นกรณีทำนายถูกและทำนายผิดในแต่ละประเภททำให้เห็นความต่างระหว่างการพลาดกรณีที่ควรตรวจพบกับการแจ้งเตือนกรณีที่ไม่ควรแจ้งตัวอย่างเช่นระบบคัดเลือกลูกค้าเพื่อรับข้อเสนออาจยอมรับการติดต่อเกินบางส่วนได้แต่การส่งส่วนลดให้ลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องรักษาไว้มากเกินไปก็มีต้นทุนและอาจลดกำไรได้ด้วยเหตุนี้การเลือกจุดตัดสินใจของโมเดลจึงไม่ใช่เรื่องสถิติล้วนต้องผูกเข้ากับผลประโยชน์ต้นทุนความสามารถในการดำเนินงานและข้อจำกัดของธุรกิจหนังสือเสนอกรอบมูลค่าคาดหวังเพื่อให้เปรียบเทียบทางเลือกจากผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจแทนการหลงกับตัวเลขประสิทธิภาพที่ดูดีในเชิงเทคนิคแนวคิดนี้ยังทำให้การสื่อสารระหว่างทีมง่ายขึ้นฝ่ายธุรกิจสามารถระบุคุณค่าหรือความเสียหายของการตัดสินใจส่วนทีมข้อมูลแปลงเงื่อนไขเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ประเมินและการปรับโมเดลได้การวัดผลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบกลยุทธ์ไม่ใช่ขั้นตอนตรวจงานหลังสร้างเสร็จโดยสรุป Data Science for Business เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักการตลาดนักวิเคราะห์ธุรกิจเจ้าของกิจการและผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับทีมวิทยาการข้อมูลหนังสือยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นสายข้อมูลที่ต้องการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังโมเดลก่อนลงลึกสู่คณิตศาสตร์การเขียนโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มเฉพาะทางประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะตั้งคำถามได้ดีขึ้นแยกแยะโจทย์ทำนายออกจากโจทย์อธิบายประเมินว่าข้อมูลที่มีใช้ตอบคำถามได้จริงหรือไม่และไม่ตัดสินโมเดลจากค่าความถูกต้องอย่างผิวเผินนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ดูแลทีมข้อมูลเข้าใจว่างานสำรวจข้อมูลและต้นแบบเป็นส่วนของการเรียนรู้ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือข้อมูลสำหรับธุรกิจจำนวนมากคือหนังสือไม่หยุดอยู่ที่คำกล่าวกว้างว่าข้อมูลมีความสำคัญและไม่กระโดดไปสอนเครื่องมือโดยขาดหลักคิดแต่เชื่อมปัญหาธุรกิจชนิดของงานเหมืองข้อมูลการสร้างโมเดลและการประเมินมูลค่าเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ตำราที่ให้ความลึกพอสำหรับผู้ต้องการพิสูจน์ทฤษฎีหรือพัฒนาโมเดลขั้นสูงด้วยตนเองคุณค่าหลักของหนังสือจึงอยู่ที่การสร้างภาษากลางและวิจารณญาณร่วมกันระหว่างคนที่ตัดสินใจทางธุรกิจกับคนที่สร้างระบบข้อมูลซึ่งเป็นช่องว่างสำคัญที่ตำราทางเทคนิคจำนวนมากไม่ได้มุ่งแก้โดยตรงหากคุณต้องการสนับสนุน Foster Prost คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่